დილა მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. თქვენ გვისმენთ ახლა რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9-ზე, ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე ან რადიო თავისუფლების YouTube-ზე. გადაცემას დავიწყებ ბოლო ამბებით. რუსეთის სამხედრო ძალებმა სარაკეტო იერიში მიიტანეს სუხელ უკრაინის ქალაქ ზაპოროჟიესა და მის შემოგარენზე. საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ ოლექსანდრ სტარუხის ინფორმაციით, სარაკეტო დარტყმის შედეგად დანგრეულია რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი და სამოქალაქო და სამრეწველო ინფრასტრუქტურის ობიექტები. წინასწარი ინფორმაციით დაჭრილია 3 ადამიანი, მათ შორის 2 ბავშვი. სარაკეტო დარტყმის ადგილებში მუშაობას განაგრძობენ მაშველები და მედიკოსები. აფეთქება მოხდა წუხელ რუსეთის მიერ ანექსირებულ სევასტოპოლში. რადიო თავისუფლების პროექტ კრიმ რეალიის კორესპონდენტის ინფორმაციით, ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში აფეთქების ხმა ადგილობრივი დროით ღამის 00:38-ზე გაიგეს და ახლობით 2 საათის შემდეგ სევასტოპოლის ეგრეთ წოდებულმა გუბერნატორმა მიხაილ რაზვოჟაევმა ტელეგრამით გავრცელა მოკლე შეტყობინება, რომ საჰაერო თავდაცვის სისტემამ ზღვის უბეში ჩამოაგდო უპილოტო საფრენი აპარატი. უკრაინის გენერალური პროკურორის ოფისში აცხადებენ, რომ H-22 ტიპის რაკეტა, რომელიც დნეპრში მრავალსართულია საცხოვრებელი კორპუსს მოხვდა, შეიძლებოდა გაესროლა მხოლოდ ერთ რუსულ ქვედანაყოფს, გვარდიის ბომბდამშენ 52 საავიაციო პოლკს. ამის შესახებ განაცხადა გენერალური პროკურატურის შეერაღებული კონფლიქტების პირობებში ჩადენილ დანაშაულთან ბრძოლის დეპარტამენტის უფროსმა იური ბელოუსოვმა. და მანვე აღნიშნა, რომ ეს რაკეტა, ამ ტიპის რაკეტა იწვევს ყველაზე მრავალრიცხოვან მსხვერპლს, რადგან ის განსაკუთრებით უზუსტოა. უზარმაზარი გადახრა აქვს, ამიტომ ამ სახის იარაღის გამოყენება მჭიდროდ დასახლებულ რაიონებში არსებულ სამიზნეებზე ცალსახად არის ომის დანაშაულიო. და არამხოლოდ ომის დანაშაულია, არამედ დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ უკრაინის მშვიდობიანი მოქალაქეების მასშტაბური მკვლელობაა. თითოეული მნიშვნელოვანი მტკიცებულება იქნება დოკუმენტირებული გამოძიების და პროკურორების მიერ დადგინდება და პასუხისმგებლობა დაეკისრებათ, როგორც მათ, ვინც რაკეტები გაისროლა, ასევე მათ მეთაურებს, რომლებმაც ეს დანაშაულებრივი ბრძანება გასცეს რუსეთის მთელ სამხედრო ხელმძღვანელობასო, აღნიშნა უკრაინის გენერალური პროკურატურის წარმომადგენელმა, რომელიც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად იმყოფებოდა აფეთქების ადგილას დნეპრში. 20-დან 35-მდე გაიზარდა მსხვერპლის რაოდენობა. და მაშველები განაგრძობენ კვლავაც ნანგრევებში ადამიანების ძებნას დნეპრში. დნეპროპეტროვსკის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის უფროსი წერდა, რომ გუშინ დღის მეორე ნახევარში ნანგრევებიდან ამოიყვანეს 27 წლის ქალი. ის რეანიმაციაში გადაიყვანეს მწვავე გადაციებით და ექიმები იბრძვიან მისი სიცოცხლისთვისო. დაახლოებით 40-მდე ადამიანი იყო ამოყვანილი გუშინდელი მონაცემებით, 40-ზე მეტის ბედი კვლავ უცნობი რჩებოდა. და როგორც გითხარით, 35-მდეა გაზრდილი მსხვერპლის რაოდენობა. შაბათს დღისით რუსეთის არმიის მიერ ნასროლი რაკეტა მოხვდა ქალაქ დნეპრში მდებარე საცხოვრებელ კორპუს, 9-სართულიან კორპუს. და როგორც გითხარით, გრძელდება კვლავაც სამაშველო სამუშაოები. და ეს სამაშველო ოპერაცია ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით გაგრძელდება, ვიდრე სიცოცხლების გადარჩენის სულ მცირე შანსი მაინც იარსებებს. თავდასხმის შემდეგ უკრაინა ისმენს მისამძიმრებისა და მხარდაჭერის სიტყვებს ბევრი ლიდერისგან, საჯარო პირისგან, ჟურნალისტებისგან, ჩაულებრივი ადამიანებისგან, მთელი მსოფლიოდან. მადლობას ვუხდი ყველას, ვინც არ დარჩა ინდიფერენტული. ძალიან მნიშვნელოვანია ნორმალური ადამიანების გაერთიანება ტერორის პასუხადო, განაცხადა ზელენსკიმ და მიმართა რუსეთის მოსახლეობას. კერძოდ მან აღნიშნა, სურს ვუთხრა ყველას რუსეთში და მას, ვინც რუსეთიდან არის, ვინც ახლაც კი ვერ შეძლო ამ ტერორის დასაგმობად რამდენიმე სიტყვის წარმოთქმა, მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერს შესანიშნავად ხედავენ და ყველაფერი იციან, თქვენი ლაჩრული დუმილი მცდელობა გადააგოროთ, რაც ხდება, მხოლოდ იმით დასრულდება, რომ ერთხელაც ეს ტერორისტები თქვენამდეც მოვლენ. ბოროტება ძალიან გრძნობიარეა სიმხდალისადმი. ბოროტება ყოველთვის იმახსოვრებს მათ, ვისაც მისი ეშინია, ან მასთან გარიგებას ცდილობს, როცა ის თქვენამდე მოვა, ვეღარავინ დაგიცავთ. მიმართ ამან რუსულ ენაზე რუსეთის მოქალაქეებს. ყველა აგებს პასუხს ტერორისტვის, ისინიც ვინც კლავს და ისინიც ვინც მკვლელობაში ეხმარება მათ, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. მანვე აღნიშნა წუხანდელ ვიდეო მიმართვაში, რომ სოლიდარისტვის, ბახმუტისთვის, მთელი დონეცკის ოლქისთვის, მთელი ლუგანსკის ოლქისთვის გრძელდება ბრძოლა ამოსუნთქვის შესვენების გარეშე. დონბასში უკრაინის მედეგობის ყოველი დღე და ჩვენი თავდაცვის ყოველი წარმატება სიცოცხლის სასიცოცხლო მიღწევებია მთელი ჩვენი სახელმწიფოს დასაცავადო, განაცხადა ზელენსკიმ. და გუშინელი ვიდეო მიმართვა მან დაასრულა ბუბა კიკაბიძეზე, ვახტან კიკაბიძეზე სიტყვით. და კიდევ ერთი თქვა მან თავისი ვიდეო მიმართვის დასასრულს, დღეს უკრაინის უდიდესი მეგობრის ლეგენდის ვახტან კიკაბიძის სიცოცხლე შეწყდაო. მასზე ბევრის თქმა შეიძლება, თუმცა სიტყვები არ ეყოფა ყველაფერი კარგის თქმას, რასაც ის იმსახურებს. ჩვენთვის პატივია ის, რომ ის ჩვენი მეგობარი იყო, ნათელი ხსოვნა იყოს მისიო, განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ვახტან ბუბა კიკაბიძეზე, რომელიც გუშინ გარდაიცვალა. და მანამდე ზელენსკი მასთან ერთად გადაღებული ფოტო და პოსტა თავის ფეისბუქის გვერდზე დღისით იყო. აქვე გეტყვით, რომ ბუბა კიკაბიძეს დაკრძალავენ 19 იანვარს. დიდი საკონცერტო დარბაზიდან იქნება მისი გამოსვენება, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია. და ვუბრუნდები უკრაინის ამბებს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა მონაწილეობა მიიღო ბაშკირეთის რესპუბლიკის პირველ პრეზიდენტ მურთაზა რაჰიმოვთან გამომშვიდობების ცერემონიაში. და ბაშკირეთის დედაქალაქ უფიდან გაფრენამდე მან ტელეარხ რუსია 1-ს რამდენიმე შეკითხვაზე უპასუხა, მათ შორის სპეციალური სამხედრო ოპერაციის, როგორც კრემლი უწოდებს, დინამიკაზე, როგორც უწოდებს უკრაინაში ომს. დინამიკა დადებითია, განაცხადა პუტინმა. ყველაფერი თავდაცვის სამინისტროს და გენერალური შტაბის გეგმით ვითარდება. ვიმედოვნებ, ჩვენი მეომრები კიდევ არაერთხელ გაგვახარებენ თავიანთი საბრძოლო საქმიანობის შედეგებითო, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა. უკრაინის დასავლეთის ქვეყნებისგან ახლო მომავალში კიდევ გადაეცემა მძიმე შეიარაღება, უთხრა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა გერმანიის ყოველდღიურ გამოცემას Handelsblatts, უფრო მძიმე იარაღის მიწოდებას ტანკების ჩათვლით კიევი ითხოვს, თუმცა დასავლეთის ქვეყნები ამას ყოყმანით ეკიდებოდნენ და მიანიშნებდნენ რუსეთის პროვოცირების შიშზე და ასე შემდეგ. მძიმე საბრძოლო აღჭურვილობის შესახებ ბოლო ხანებში გამოთქმული დაპირებები მნიშვნელოვანია და ახლო მომავალში მე ამას კიდევ ველოდებიო, განაცხადა სტოლტენბერგმა. და მანვე აღნიშნა, ჩვენ ომის გადამწყვეტ ფაზაში ვართ, შესაბამისად მნიშვნელოვანია უკრაინას მივაწოდოთ იარაღი, რომელიც მას გამარჯვებისთვის სჭირდებაო. ამავე თქვათ პუბლიკაციაში სტოლტენბერგის ასეთი ციტატაც არის პუტინზე, რომ უკრაინაზე თავდასხმით მან შეცდომა დაუშვა, მან გადაჭარბებულად შეაფასა საკუთარი შეერღებული ძალების ძლიერება. ვხედავთ მათ მცდარ ნაბიჯებს, მორალის დეფიციტს, ლიდერობის პრობლემას, სუსტ აღჭურვილობას, თუმცა რუსები აჩვენებენ მზადყოფნას დიდი დანაკარგებისთვის თავიანთი მიზნების მისაღწევად. რადგან ნატო ვახსენე აქვე გეტყვით, რომ ნატო ემზადება ავაქსის მზვერავი თვითმფრინავების რუმინეთში განთავსებისთვის. თვითმფრინავები ბუქარესტში ხვალჩაფრინდება. ისინი რეგიონში ალიანსის გაძლიერებული ყოფნის ნაწილია და გამოყენებული იქნება რუსეთის სამხედრო მოქმედებებს და თვალყურის სადევნებლად. რუსეთის უკანონო ომი უკრაინაში კვლავაც საფრთხეს უქმნის ევროპაში მშვიდობასა და უსაფრთხოებას. არ უნდა არსებობდეს ეჭვი ნატოს გადაწყვეტილებაზე, რომ ის დაიცავს ალიანსის ტერიტორიის თითოეულ ინჩს. ჩვენს ავაქსს შეუძლია თვითმფრინავების აღმოჩენა ასეულობით კილომეტრის მანძილზე, რაც ნატოს შეკავების და თავდაცვის პოზიციის გაძლიერებისთვის უმნიშვნელოვანესია. მადლობას უხდი რუმინეთს თვითმფრინავების მიღებისთვის, რითაც შეაქვს მნიშვნელოვანი წვლილი ჩვენი წინასწარი გაფრთხილების სისტემის მუშაობაში, განაცხადა ნატოს სპიკერმა ოანა ლუნგესკუმ. პარასკევს გასული კვირის დასასრულს გაეროს უშრობის საბჭოს რუსეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა ვასილი ნებენზიამ განუცხადა, სპეციალური სამხედრო ოპერაციის დასრულება შესაძლებელი იქნება, როცა უკრაინის ტერიტორიიდან რუსეთისთვის საფრთხე აღარ იარსებებს და აღარ მოხდება ამ ქვეყნის რუსულენოვანი მოსახლეობის დისკრიმინაცია, აცხადებს რუსეთის წარმომადგენელი. თუკი ამის მიღწევა შესაძლებელი იქნება მოლაპარაკებებით, ასეთი სცენარისთვის მზად ვარ. თუკი არა, ყველა დასახული ამოცანა მიღწეული იქნება სამხედრო საშუალებებით, ჯერჯერობით არც კიევის რეჟიმს, არც მის დასავლელ სპონსორებს საჭირო დასკვნები უკრაინის მოვლენებიდან არ გამოუტანიათ, აცხადებს რუსეთის წარმომადგენელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას, სულ რამდენიმე წამში გავაგრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად და გეტყვით, რომ დღეს შესრულდა ზუსტად ერთი თვე, მას შემდეგ რაც ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა გამოაცხადა საქართველოს სიტუაციის გამოძიების ეტაპის დასრულების შესახებ. გახსოვთ, მაშინვე ლაპარაკობდი, თუმცა ცალკე გადაცემა ამ დღევანდელ დღემდე ცალკე ეთერი ვერ მივუძღვენი, ამას მაშინვე ვამბობდი იმას, იყო გამოხმაურებები აქტიური და ცხადია, ხედავთ სწორედ იმ ერთი თვის წინანდელი განცხადებას ჩვენს ასე ვთქვათ ეკრანზე და მაშინ გამოხმაურებები რაც იყო აქცენტი კეთდებოდა და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი იყო ეს, რომ საქართველოს მხარეს არავის დაკისრებია პასუხისგებლობა ომის დანაშაულებისა და კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულებისათვის. ლაპარაკი იყო რამდენიმე ორდერზე, იცით, ჩვენ ახლა დაწვრილებით ვილაპარაკებთ ამ პოზიციაზე, რა ხდება ამ გადაწყვეტილების შემდეგ, რა პროცესი მიმდინარეობს, რა გრძელდება, რა შეწყდა და რაც მთავარია, ეს პროცესი თავისთავად ამ პროცესის ცენტრალური საკითხი გახლდათ. აგვისტოს ომის დროს ომამდე მცირე ხნით ადრე პერიოდში და ომის შემდგომ პერიოდში, რასაც ფარავდა გამოძიება ჰაგის ტრიბუნალისა, ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ ამ პერიოდში სავარაუდოდ ჩადენილი იმპოზიციით, მაშინ სავარაუდოდ ჩადენილი ომის დანაშაულების გამოძიება მნიშვნელოვანი იყო პირველ რიგში მსხვერპლებისთვის სამართლის აღსადგენად. მსხვერპლებისთვის, რომლებიც დაიღუპნენ და ცოცხლები აღარ არიან, და მსხვერპლებისთვის, რომლებიც დღემდე რჩებიან ასეთებად 2008 წლის ომის შედეგების გამო. გამოხმაურება ძირითადად იყო, როგორც მოგახსენეთ, იმის თაობაზე და პოლიტიკოსები ამაზე აკეთებდნენ აქცენტს, აი რომ დადგინდა ესა და ეს, რიგ შემთხვევაში ისეთ თემებზეც, რომლის დადგენაც არ ყოფილა ამ პროცესის არც მიზანი და არც კომპეტენცია, რაც მთავარია, აქ ლაპარაკი იყო სისხლის სამართლებრივი დანაშაულების გამოძიებაზე, რაც ომის ფონზე, ომის პირობებში, ომის პარალელურად ხდება ამა თუ იმ ტერიტორიაზე, მათ შორის აი ახლა, როგორც იცით, უკრაინის თაობაზე ძალიან აქტიური პროცესი მიმდინარეობს, თავად ჰაგის ტრიბუნალის მიერ მიმდინარეობს გამოძიება, ჩართული არის ევროკავშირის შესაბამისი მექანიზმი, ასევე არაერთი ქვეყანა, სპეციალისტები, ცალკეული ჯგუფები და მიმდინარეობს, მათ შორის აი მაგალითად ეს შემთხვევა დნეპრში საცხოვრებელი კორპუსის აფეთქებისა, აქაც დოკუმენტირება ხდება მტკიცებულებებისა და შენახვა მტკიცებულებების იმისათვის, რომ მოგვიანებით შესაძლებელი გახდეს მათი გამოყენება. უკრაინის შემთხვევაში იცით ასევე, რომ კიევი მოითხოვს საგანგებო ტრიბუნალის შექმნას უკვე აგრესიის დანაშაულისთვის პასუხისგებელი პირების განსასჯელად. მოკლედ, მინდოდა მეტი გვეთქვა ამ პროცესზე, ვინაიდან ის კვლავაც აქტუალური რჩება მსხვერპლისთვის, ვისთვისაც იყო კიდევ ერთხელ უსამ ხაზს და არის ამ დრომდე ეს პროცესი, გამოძიება შეწყდა, თუმცა რა ხდება ამის შემდეგ. აი სწორედ ამაში გასარკვევად მოვიწვიეთ დღეს საიას თავმჯდომარის მოადგილე თამარ ონიანი. დილამშვიდობის,
მადლობა მოწვევისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვიცი, რომ ბევრ ამაზე აქ პასუხები შეიძლება არ გქონდეს, მაგრამ მინდა, რომ რაც ვიცით, ვილაპარაკოთ და ვუთხრათ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. მე ვიცი, რომ სულ ცოტა ხნით ადრე, 16 დეკემბერს გამოქვეყნდა ეს განცხადება ჰაგის ტრიბუნალის და სულ ცოტა ხნით ადრე მანამდე იყო ჰაგი რომის სტატუტის წევრი ქვეყნების ასამბლეა, ხო, ესე რქვა ღონისძიებას, რომელშიც თქვენ მიიღეთ მონაწილეობა როგორც წევრმა საქართველოდან კოალიციისა, რომელიც ამ ტრიბუნალისთვის შეიქმნა, არასამთავრობო ორგანიზაციების, ხო, ასეა. იცოდით, მაშინ ეს იყო დეკემბრის დასაწყისი. შეგვიძლია კადრიც ვაჩვენოთ. მაშინ თქვენ სწორედაც ხაზი გაუსვით იმას, რომ აგრეთვე წარმოადგენდით მრავალრიცხოვან დაზარალებულთა ინტერესებს სხვა სასამართლოშიც, რომ ადვოკატი ხართ ასევე, ანუ უფლებამდამცველი, მათი ინტერესების დამცველი. და ხაზი გაუსვით სწორედ მსხვერპლების უფლებების საკითხს და ამის უზრუნველყოფას, რაზეც პასუხი შეგვიძლია ეს ვიდეო კადრი მივცეთ თუ შეიძლება. რაზეც პასუხი სხდომის წამყვანის ვიცე-პრეზიდენტის ამ ასამბლეის, ხო? Იყო რომ ჩვენ კარგად უნდა გადავხედოთ, ხო, ვერ მოвахერხეთ მე მგონი ვიდეოს ჩვენება თუ რაღაც პრობლემა გვაქვს. Რომლის პასუხიც იყო რომ უნდა გადავხედოთ ფინანსურ საშუალებებსო კარგად და ასე შემდეგო და ისაო რა ქვია შემდეგ ნახოთ რისი საშუალება არსებობსო. მოკლედ არ ჩანდა კარგი სურათი, ცოტა ადგილზე მოძრაობდა რომ იტყვიან ბატონი, სახელი არ ვიცი სამწუხაროდ. Თუ შეიძლება რომ მითხრათ იცოდით თუ არა ამ პროცესის შეჩერების მოლოდინი თუ ქონდათ ან რაიმე ინფორმაცია მაშინ და რომ განმარტოთ რა ხდება ამ გადაწყვეტილების შემდეგ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და დიდი მადლობა ამ თემისთვის, ეთერის დათმობისთვის, იმიტომ რომ არსებითად მნიშვნელოვანია 2008 წლის ომის მსხვერპლებისთვის იმის განმარტება თუ რა ხდება სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში. თქვენი კითხვის პასუხად მე მოგახსენებთ, რომ იმ პერიოდისთვის, როდესაც მე დეკემბერში გამოვდიოდი ამ ასამბლეაზე, ამაზე დადასტურებული ინფორმაცია ჩვენ არ გვქონდა პროკურორის ოფისისგან, თუმცა პროცესები, რომელიც სასამართლოში მიმდინარეობს, მათ შორის მოიცავს ბიუჯეტის განსაზღვრას კონკრეტული სიტუაციების გამოძიებასთან დაკავშირებით, რაც ასევე მიანიშნებდა იმას, რომ საქართველოსთან მიმართებით ეს ბიუჯეტი მცირდებოდა და ამასთანავე ჩვენ ასევე ვიხილეთ 2020 წლის 1 დეკემბერს დაზარალებულთან დობის ფონდის მიერ პროგრამის გამოცხადება ხადება დაზარალებულებისთვის დახმარების მანდატის ფარგლებში და ასევე ვიხილეთ 2022 წლის აპრილში შედეგები, რამაც მიგვანიშნა იმაზე, რომ ორი პროექტი, რომელიც დაზარალებულთან დობის ფონდმა გამოყო, მხოლოდ და მხოლოდ მოიცავს 250 დაზარალებულს და მიემართება მათ, რაც ცხადია, საერთოდ არ ასახავს იმ მრავალრიცხოვან რეალობას, რომელიც 2008 წლის ომის შედეგად დაუდგა მოსახლეობას. როდესაც დაზარალებული არის 9000-ზე მეტი ოჯახი. სისტემურად რომ გავყვეთ ზოგადად რა მოხდა გამოძიების დახურვით პროკურორის ოფისის მიერ. Прокурорის ოფისმა განაცხადა შემდეგი რამ, რომ მას არ სურს ზედმეტი მოლოდინები შეუქმნას დაზარალებულებს და ამ ეტაპზე 2008 წლის ომის შემდგომ 2022 წლის დეკემბრამდე მის ხელთ არსებული მტკიცებულებებით დასტურდებოდა იმ სამი პირის პასუხისმგებლობა, რომელთან დაკავშირებითაც მან მოითხოვა დაკავების ორდერები. და ერთი პირის, რომელიც იყო უშუალოდ რუსეთის ფედერაციის ოფიციალური წარმომადგენელი, თუმცა დაკავების ორდერების მოთხოვნის დროისთვის არსებული ოფიციალური ინფორმაციით იგი იყო გარდაცვლილი, ამიტომ ვერ მოხერხდა მასე დაკავების ორდერის მოთხოვნა. თუმცა ეს არ უნდა გავიგოთ ისე, რომ საქართველოს სიტუაციასთან დაკავშირებით გამოძიება სრულად შეწყდა. პროკურორი თავის განცხადებაში აკეთებს ძალიან კაფიო განმარტებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ სამი პირის მიერ ჩადენილი ომის დანაშაულების კონტექსტში თუ კი გამოჩნდება რაიმე ისეთი მტკიცებულება, რომელიც რა თქმა უნდა სხვა პირის პასუხისმგებლობასაც დააფუძნებს, რა თქმა უნდა მასთან დაკავშირებითაც ექნება პროკურორის ოფისის რეაგირება და რა იყო ეს კონკრეტული ომის დანაშაულები. ეს სამი პირი გასამართლებული იქნება იმ დანაშაულებისთვის, რომლებიც მათ ჩაიდინეს 2008 წლის ომის კონტექსტში და რომელიც ეხებოდა ეთნიკურად ქართველების სახლების გადაწვას, მათ უკანონო დაკავებას, შემდგომ მათი ტრანსპორტირების გადაყვანის მიზნით, მათ გადაყვანას ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში და იქ არასტანდარტო მოპყრობას, რომელიც ხორციელდებოდა როგორც ფიზიკური ფორმით, ასევე ფსიქოლოგიური ფორმით და ასე შემდეგ. მხოლოდ და მხოლოდ ამ კონტექსტში გაგრძელდება გამოძიება. Რა თქმა უნდა,
შეიძლება დავაზუსტოთ. მე მაშინ ასე გავიგე, რომ ახალი ეპიზოდები თუ ახალი თემები არ შემოვა.
დიახ.
რას ნიშნავს ეს? ანუ თან არ შეწყვეტილა, ობრძანებთ და თან რაღაც თუ გამოვლინდა, ვთქვათ, ახალი არ ვიცი რა ქვია მაგას ახალი მიმართულება
2008 წლის ომის კონტექსში ცხადია რომ მხოლოდ და მხოლოდ ეს დანაშაულები ჩადენილი არ ყოფილა რომელიც ახლა ვსაუბრობთ ეს არის უბრალოდ ერთ-ერთი ეპიზოდი იმ თერ დანაშაულების ციკლისა მაგრამ მხოლოდ და მხოლოდ ამ ეპიზოდთან დაკავშირებით მოახერხა სასამართლოს პროკურორის ოფისმა იმგვარი მტკიცებულებების წარდგენა რომელსაც მათი აზრით ექნება უკვე სასამართლო პროცესზე პერსპექტივა ამ პირებთან მიმართებით მსჯავრდების დასადასტურებლად ცხადია პროკურორის ოფისი სხვაგვარ განცხადებას ვერც გააკეთებდა, იმიტომ რომ უკვე სასამართლო პროცესის მიმდინარეობის დროს შესაძლოა ნამდვილად არსებობდეს ესეთი გარემოება, თეორიულადაც რომ წარმოვიდგინოთ, რამაც შეიძლება დააფუძნოს სხვა პირის მიმართ პასუხისმგებლობა. თუმცა ეს კიდევ ერთხელ არის თეორიული მოლოდინი და ამ ეტაპზე მტკიცებულებები, რომლებიც არსებობდა, პროკურორის ოფისმა გამოიყენა და ის თავის განცხადებაში ამასაც მკაფიოდ მიუთითებს.
რა შეეხება ვიაჩესლავ ბორისოვს, იქ ანუ ორდერები გაცემულია მიხაილ მინძიაებზე, გამლეთ გუჩმაზოვსა და დავით სანაკოებზე. Და როგორც აღნიშნეთ, აქ ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ ოკუპაციის კონტექსტში ეთნიკურად ქართველი მშვიდობიანი მოსახლეობის თავისუფლების უკანონო აღკვეთა, წამება, სასტიკი მოპყრობა, მძევლადაყვანა და შემდგომში მათი უკანონო გადაადგილება. Და ჩამოთვალეთ კიდეს, თქვენ რაც შეხება ვიაჩესლავ ბორისოვს ამ განცხადებაში არის აღნიშნული ამჟამად გარდაცვლილი. Ესე ვთქვათ, ყოველგვარი სავარაუდოს და ასე შემდეგ. Მე მოვისმინე, რომ ეს დადასტურებული არ, ანუ კომენტარებს გულისხმობ, არა თავად ტრიბუნალს უკვე საქართველოში, მედია სივრცეში, რომ ეს შეიძლება ასე არც იყოს და შეიძლება ეს კაცი ცოცხალიც არის. Როცა ამას წერს ჰაგის ტრიბუნალი, ნიშნავს, რომ მას აქვს დადასტურებული ინფორმაცია თუ როგორ უნდა მივიღოთ?
ჩვენ არ გვაქვს რაიმე საფუძველი იმისა, რომ ეჭვშევიტანოთ ჰაგის სასამართლოს მიერ დეკლარირებულ ამ განცხადებაში ამ დროისთვის. ყოველ შემთხვევაში სხვა ოფიციალური ყარი მტკიცებულება ამისა ჩვენს ხელთ არ არის. შესაბამისად, ჩვენ უნდა დავეყრნოთ იმას, რაცაც ჰაგის სასამართლო ამბობს ამ ეტაპისთვის.
კეთილი. თამარ ონიანი, საიას თავმჯდომარის მოადგილე, საერთაშორისო სამართალწარმოების ჯგუფის გუნდის ხელმძღვანელი, ხო ასე ქვია, სწორად თქვი. გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, ასევე შეგიძლიათ მოიწეროთ კომენტარები 2988-327-ზე და გვირეკეთ თუ გაქვთ რაიმე სათქმელი. ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე, მოусმინოთ და გავაგრძელებ შემდეგ ჩემი შეკითხვით. დილო მშვიდობისა, ბძანეთ.
გამარჯობა, კალბატონინო.
გამარჯობა, ბძანეთ.
კალბატონ თამარ, მე ესეთი კითხვა მაქვს. Ру ара Украина ეს ამბავი და რუსეთის ბარბაროსული უკრაინის დაპყრობა შეიძლება ითქვას, რომ ის გინდათ ის რომ მთელი თამარაშენი აღგავეს მიწისაგან პირისა თუ პირისაგან მიწისა, რომელია სწორი არ მახსოვს, ეს არისო იმისი დამადასტურებელი ფაქტი, რომ ჰააგაში საქმე უნდა აღძრულიყო ეთნოგენოციდზე. და ეხლა აღიძრა რა და მადლობა ღმერთს, რომ უკვე ცოტა გამოფხიზლდნენ. აფხაზეთთან მიმართებაში რა ხდება? განა არანაკლები მოხდა აფხაზეთში, თუ არა კიდევ უფრო მეტი, რომ ის გამოყარეს ხალხი, მათ გამოუცხადეს გენოციდი პრაქტიკულად და მათ სახკარსაც ყიდიან. დანგრევით ეხლა და მოასწორეს მიწისპირზე თუ არა ეგ არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ მათ სახკარს, მათ ნების გარეშე ყიდიან, ხო? აფხაზეთი რატოა? რუსეთი
რომ აფხაზეთს როცა ამბობთ, ერთი წუთი რომ რაღაცნაირად დავასრულოთ. კარგი. აფხაზეთს როცა ამბობთ, გულისხმობთ
აფხაზეთის ჯერიოდის დადგება.
გულისხმობთ რომელ პერიოდს? ამას გეკითხებით.
91 წელში როცა დაიწყო აფხაზეთში ომი.
92-ში დაიწყო, კი ბატონო. მადლობა ზარისთვის
92-ში. ხო, რა მნიშვნელობა ახლა ერთი ადრესულეთ
კითხვი. მადლობთ ზარისთვის, ჩემთვის აქვს დაზუსტებას, თქვენთვის შეიძლება არ იყოს ისეთი. მოკლედ, როგორც არის 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. რომ გავცეთ პასუხი ამაზე, რატომ ვერ დაფარავს და ვერ ფარავს ჰაგის ტრიბუნალი იმ პერიოდს?
ჰაგის სასამართლო ICC ოპერირებს 2002 წლიდან, შესაბამისად მას დროითი იურისდიქცია ვერ ექნება მანამდე განხორციელებულ ქმედებებზე, ამიტომ სამწუხაროდ ის ვერ დაფარავს წარსულ მოვლენებს. რაც შეეხება ეთნიკურ ელემენტს, რომელიც ასევე გამოიყო ამასთან დაკავშირებით პროკურორის ოფისისგან ოფიციალური განმარტება, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ და რა თქმა უნდა ჩვენი კოალიცია ყარად ადვოკატირებდა იმ საკითხს, რომ ეს დანაშაულები ჩადენილი იყო მათ შორის რა თქმა უნდა ეთნიკური ნიშნით, ეთნიკურად ქართველების წინააღმდეგ. პროკურორის ოფისის განმარტება არის ის, რომ დაკავების ორდერებში და ასევე განჩინებებში ძალიან მკაფიოდ იკვეთება ის, რომ ეს დანაშაულები სწორედ ეთნიკური ნიშნით იყო ჩადენილი ეთნიკურად ქართველების მიმართ მათი შემდგომი ამ ქართულად დასახლებული სოფლების დაცარიელების მიზნით.
მე მინდა ასეთ რამეზე კითხოთ, იმიტომ რომ თავად საკმაოდ ვრცელი განცხადება იყო მაშინ და მე თვითონ გამიჩნდა არაერთი შეკითხვა და არ მქონდა ამ დრომდე კითხვის დასმის საშუალება. ამ განცხადებაში არის ასეთი ნაწილი. ესე იგი, და აღნიშნული არის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს კომპლემენტარული როლი და ეროვნულ სისხლის სამართლის იურისდიქციებთან მისი ურთიერთობა. მე უკვე ვაცნობე ეროვნული ხელისუფლების, საქართველოს ეროვნული ხელისუფლების ორგანოებს, რომ ჩემი ოფისი მზადაა გააგრძელოს კომპლემენტარობის პრინციპისადმი დინამიკური მიდგომის კონკრეტულ ქმედებებად გარდაქმნის გზების ძიება თანამშრომლობის შესახებ ორმხრივი შეთანხმების და სამოქმედო გეგმის მეშვეობით. ეხლა მე ვკითხულობ თვითონ ჰაგის ტრიბუნალისავე ქართულ ვერსიას, თარგმას მე ჩემი სარგეგონოთ ინიციატივა ჩახო ჭოჭებული აბზაცის ასე თარგმნა. შემდეგ გავაგრძელებ. აღნიშნულს წინ უსწრებდა ამ წლის სექტემბერში სისხლის სამართლის საერთაშორისო სამართლის პროკურორის მოადგილის ნაზად შამიმხანის ვიზიტი საქართველოში, რომლის ფარგლებშიც ნაყოფიერი საუბარი შედგა ჩვენს მიმდინარე თანამშრომლობის საკითხებზე პროკურორის ოფისის მიერ საქართველოს სიტუაციის გამოძიების ეტაპის მოსალოდნელი დასრულების ჭრილში. გაძლიერებული თანამშრომლობა გულისხმობს ჩემი ოფისის მიერ საქართველოს ხელისუფლების ორგანოებისთვის მტკიცებულებების გაზიარებასა და ცოდნის გადაცემის ხელშეწყობას ტექნიკური და სასამართლო ექსპერტიზის გამოყენების კუთხით, თანამშრომლობას ასევე ბრალდების სტრატეგიის, ინფორმაციის მართვის და მოწმეთა დაცვის საკითხებში საუკეთესო გამოცდილების გაზიარებას. რა პროცესზე არის აქ ლაპარაკი? რომ მოგვითარგმნოთ უკვე ადამიანურ ენაზე.
კომპლემენტარობის პრინციპი არის ის ერთ-ერთი საკვანძო პრინციპი, რომელზე დაყრდნობითაც ოპერირებს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო, რაც გულისხმობს იმას, რომ ეროვნულმა ხელისუფლებებმა, ანუ სახელმწიფოებმა, რომლებიც არიან წევრები რომის სტატუტისა, ასევე უნდა გააკეთონ ყველაფერი იმისთვის, რომ ხელი შეუწყონ მართსაჯულების აღსრულებას, და ეს ორივე პროცესი, ეროვნული და საერთაშორისო დონე, ავსებს ერთმანეთს და მხოლოდ და მხოლოდ მართსაჯულებებს ის განხორციელებაზე მოლოდინი არ უნდა გქონდეს სუპერ სახელმწიფო, ესე ვთქვათ, დონეზე. ამიტომ ამ, ესე ვთქვათ, განცხადებაში პროკურორის ოფისი მოუწოდებს სახელმწიფოს, რომ თუ კი მას აქვს ნებელობა და შესაძლებლობა იმისა, რომ განახორციელოს მართლმსაჯულება, მათ შორის 2008 წლის ომის კონტექსტში დანიელ დანაშაულებთან დაკავშირებით, მას ექნება თანამშრომლობა და ის გაუზიარებს რელევანტურ მტკიცებულებებს ეროვნულ მთავრობას.
ჩვენ ვიცით, რომ ამაზე გამოძიება მიმდინარეობდა და თუ სწორად მახსოვს, სტატუსი შეჩერდა, ხო? ამ ჰაგის ტრიბუნალის კონტექსტში.
სახელმწიფო მიმართა ჰაგის სასამართლოს და განუცხადა, რომ მას აღარ ჰქონდა რეალურად შესაძლებლობა ეწარმოებინა ეფექტიანი გამოძიება. იქიდან გამომდინარე, რა, ესე ვთქვათ, დაბრკოლებაც თავად შემდგომ ICC-ის შექმნა კერძოდ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე წვდომის და იქ მტკიცებულებების მოპოვების თვალსაზრისით. პროცესი, რომელშიც ჩვენ ადვოკატირებდით პროკურორის ოფისის წინაშე, ამ პროცესმა კარგად დაადასტურა ის, რომ პროკურორის ოფისი ძირითად შემთხვევაში მთავარ დაბრკოლებად უთითებს სწორედ იმას, რომ მას არ ჰქონდა ოკუპირებულ ტერიტორიასთან წვდომა იმგვარად, რომ ეფექტიანად შესძლებოდა მტკიცებულებების მოპოვება. და რა თქმა უნდა, ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ რუსეთმა არ ითანამშრომლა ამ პროცესში. მოლოდინით, მე მგონი, არც არავის არ უნდა ჰქონოდა, რომ ითანამშრომლებდა. ამან გაართულა შესაბამისად მართსაჯულების აღსრულება და შედეგად მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ.
თამანონიანია ჩვენი სტუმარი. რადიო პალიტრის ეთერში არის ახლა რეკლამის დრო. რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით რადიოში. უწყვეტად ვაგრძელებთ Facebook-სა და YouTube-ზე რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე. თუ კი მაშინ, ანუ რეალურად რომ შევხედოთ, დიდი ოპტიმიზმი ამ მიმართულებით ალბათ არ უნდა იყოს, რომ რაღაც ეფექტიანი პროცესი არის კიდევ წინ, მართსაჯულების პროცესი გულისხმობ.
Gulis
machine ar konda shesadzlebloba da shemdeg Hagis tribunalmats ver moakherkhas rulfasonad protsesis tsarmartva gamodzebis protsesisa akhla raga akha mitumetes
პროკურორის ოფისის განცხადებას თუ დავეყრდნობით და პირველ რიგში აქედან დავიწყებთ შეფასებას, მისი მთავარი გზავნილი სწორედ ის იყო, რომ გამოძიების გაგრძელებას იმ რეალობაში, რომელიც მათ ჰქონდათ, აღარ ექნებოდა აზრი და ეს იქნებოდა უბრალოდ მსხვერპლებისთვის დამატებითი არაგონივრული მოლოდინების შექმნა. დღეს რა მოცემულობაც გვაქვს მსხვერპლებისთვის რა რეალობა იქნება, ხო? აი ამაზე რომ ვისაუბროთ, ზოგადად სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო გარდა იმისა, რომ არის პირველი მუდმივ მოქმედი საერთაშორისო სასამართლო სისხლის სამართლის კუთხით, ამავდროულად მან წარსული, ასე ვთქვათ, ტრიბუნალებისგან განსხვავებით სადამსჯელო მართსაჯულების მიღმა ასევე განავითარა დაზარალებულზე უფრო ორიენტირებული მართსაჯულება. ყოველ შემთხვევაში მთავარი მიზანი სწორედ ის იყო და ამას ემსახურებოდა დაზარალებულთათვის მთელი რიგი უფლებების განსაზღვრა, მათ შორის რეპარაციის უფლება.
ეს ზანიშნულოვანი ნაწილია მესმის აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას და მესმის რომ ნიშნულოვანი ამაზე ინფორმაციის გაშლა. უბრალოდ მინდა რომ რადიო ეთერშიც დავბრუნდეთ და მეტმა ადამიანმა მოისმინოს ეს და მანამდე კომენტარს აგიკითხავ ჩვენი მაყურებლისა, რადგან მაყურებლის არის და გვეყურებს Facebook-ში. რა პრობლემაა დღეს იმის გაგება, ცოცხალია თუ მკვდარი, ესა თუ ის პიროვნება, ხო, ანუ რუს სამხედრო ზელაპარაკი და კიდევ 4-5 კაცმა დაატრიალა, ამდენი უბედურება საქართველოში სულ ეს იყო?
სამწუხაროდ ეს არის ის მთავარი რეალობა, რომელიც გვაწუხებს ყველას, ვინც არის საქართველოს მოქალაქე და ვისაც გული შესტკივა იმ რეალობაზე, რომელიც 2008 წლის ომის შედეგად მივიღეთ. თუმცა მართსაჯულება, რომელსაც ჰაგის სასამართლო ახორციელებს, სამწუხაროდ სხვა შედეგს ვერდებს და ეს იყო მთავარი სათქივარით, რომელიც მე მათ შორის სახელმწიფოთა ასამბლეაზე გავაშხერე. რაც შეხება იმას, ცოცხალია თუ არა, ცხადია, მე ჩემპოსიდან გამომდინარე, მხოლოდ ვეყრდნობი ოფიციალურ წყაროებს და სხვა ყველაფერი უბრალოდ არ იქნება საფუძვლიანი რომ.
ხო, მესმის კითხვა თქვენ არ მოგემართებათ, ანუ ამ ნაწილში. ამ გამოძიების დაწყებას წინ უძღოდა, რომელიც რამდენ წელიწადს გაგრძელდა. გამოდის 10 წელზე მეტი.
საბოლოო ჯამში 2016 წელს მოხდა გამოძიების ავტორიზება.
10 წელი არ არის, 8 წელი დაახლოებით, ხო? დიდხანს გაგრძელდა, ანუ ეს მთელი პროცესი. აჰა, დაუბრუნდით რადიო პალიტრის ეთერში. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, რომ იცოდეთ და დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ერთი თვის წინანდელ განცხადებაზე, გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ ერთი თვის წინ, ვნახეთ, გავეცანით, თუმცა იყო ესე ვთქვა ძალიან ვიწრო თემატური, კიდევ უფრო ვიტყვი პოლიტიკურ კონტექსტში, პოლიტიკური კონიუნქტურით გაკეთებული განცხადებები, ყველას გულისხმობ ერთად, ყველა პოლიტიკოს ორივე მხარეს. და აღარ ყოფილა საუბარი და მსჯელობა არ მომისმენია ყოველ შემთხვევაში, თუ ცოდა ბოდის უხდი მათ, ვინც ეს გააკეთა. აღარ ყოფილა საუბარი და მსჯელობა იმაზე, რაც ყველაზე მთავარი იყო და რჩება ამ პროცესში ასეთად. ეს არის დაზარალებულების და მსხვერპლის უფლებები, მათთვის სამართლის აღდგენის საკითხი. ეს ნაწილი რომ დავასრულოთ, ჩვენ ვიცით, რომ სწორად ბრძანებთ, გაცილებით დიდი არის რაოდენობა დაზარალებულისა და ანუ სხვერპლსა და დაზარალებულს ერთად გულისხმობ ამ შემთხვევაში ამ ომით, სისხლის სამართლის დანაშაულებით და ომის დანაშაულებით ომის პერიოდში. თუმცა სამართლებრივი პროცესი არათუ ყველა მათგანს ალბათ ძალიან მცირე ნაწილს მოიცავს. ჩვენ ვიცით ასევე, რომ პრობლემური იყო და კონფიდენციური იყო პროცესი და ცხადია დეტალები არ ვიცით, მაგრამ არ იყო სირთულების გარეშე, არ მიმდინარეობდა კომუნიკაცია, კომუნიკაციის დამყარება დაზარალებულებთან. იმიტომ რომ ზოგიერთ მათგანს არშჯეროდა პროცესის, ზოგიერთი თვლიდა, რომ ეს ხანგრძლივი იქნებოდა, ზოგიერთი თვლიდა, რომ მისი უსაფრთხოება არ იქნებოდა დაცული, თუ კი ის მხარედ მომჩივნად, ესე ვთქვათ, აღმოჩნდებოდა ამ პროცესში. თუმცა კი ვიცით, რომ კონფიდენციურობა მოწმეთა დაცვის საკითხი მნიშვნელოვანია ასევე ჰაგის ტრიბუნალისთვის, მაგრამ ზოგ ადამიანს ამისი არ სჯეროდა, რიგი ადამიანების წავიდა ამაში მონაწილეობაზე. სამართლებრივ ნაწილში, ვიდრე რეპარაციის ნაწილზე გადავალთ, რის ამარა დარჩებიან დღეს ეს ადამიანები? ისევ აი მკითხვის პათოსში ვარ, ასე ვთქვათ, რომ ოთხმა კაცმა გააკეთა ის, რაც მოხდაო. დღეს მე რო ვიყო დაზარალებული, უშუალო დაზარალებული ამ ომით, რაზე ვიფიქრო?
ცხადია, ისევე როგორც ნებისმიერ სისხლის სამართლის დანაშაულს, იმ დანაშაულებსაც, რომელსაც იძიებს ჰააგის სასამართლო, ყავს თავისი მსხვერპლი და საინტერესოა ის რაოდენობა, რომელიც არის დაფარული ამ კონკრეტული სამი პირის მიერ ჩადენილი დანაშაულებით. თუ კი ვნახავთ ჩვენ დაკავების განჩინებებს, სამივე განჩინებაში მითითებული არის, რომ დაზარალებულთა რაოდენობა იყო სავარაუდოდ 160. რაც ცხადია, არის ძალიან ნაკლები რაოდენობა, როგორც უკვე ვისაუბრეთ, იმ საერთო სურათისა, რომელიც მოგვცა 2008 წლის ომის შედეგად დაზარალებულთა ადამიანების რიცხვმა. ეს ნიშნავს იმას, რომ როდესაც ეს პირები წარედგინებიან სასამართლოს და უკვე სააპელაციო პალატის მიერ საბოლოოდ დადასტურდება, მათი მსჯავრდება, შემდგომ გადაწყდება მათი რეპარაციის საკითხი, თუმცა მანამდე სასამართლო ვალდებულია, რომ მათ, ესე ვთქვათ, პროკურორის ოფისმა ასევე შეუქმნას დაცვის გარანტიები და ამ პროცესში თქვენ სავსებით სწორად ბრძანეთ. ძალიან დიდი გამოწვევა განსაკუთრებით იმ ადამიანებისთვის, ვინც დღესაც მაგალითად საოკუპაციო ხასთან ახლოს ცხოვრობს, არის რა თქმა უნდა უსაფრთხოება თუნდაც მცოცავი ოკუპაციიდან გამომდინარე. ამიტომ ამ ეტაპზე, სანამ ამ პირების წარდგენა მოხდება სასამართლოში, პროკურორის ოფისი აკეთებს იმას, რომ მან შეაგროვოს კიდევ ერთხელ ეს მტკიცებულებები და მოიმზადოს სასამართლო პროცესისთვის. ეს არის ოფიციალური მათი განცხადება, რომ ისინი ამჟამად ემზადებიან სასამართლო პროცესისთვის, რომ შეაგროვონ შესაბამისი ჩვენებები დაზარალებულებისგან, ისე რომ მათ შორის უზრუნველყონ რა თქმა უნდა მათი უსაფრთხოება. ამიტომ ეს გამოწვევები ნამდვილად არსებობს და სასამართლო ვალდებულია, რომ ამ გამოწვევებს უპასუხოს ჯეროვნად.
ალბათ ყველას არა, მაგრამ მათ ნაწილს მოუწევს მოწმეთ წარდგო, ანუ თავად სასამართლო პროცესში მონაწილეობა, ხო?
დიახ.
რომელიც ასევე არ ვიცით როდის რავადაში იქნება.
რა თქმა უნდა, ეს არ ვიცით, ეს არის მთავარი გამოწვევა ამ საქმის და ზოგადად მართლმსაჯულების აღსრულების საქართველოს სიტუაციის გამოძიებასთან დაკავშირებით, რაც არის რა თქმა უნდა ძალიან მტკივნეული, იმიტომ რომ საქართველოს სიტუაცია იყო ევროპის რეგიონში პირველი სიტუაცია, რომელიც გამოძიებას დაიწყო სასამართლომ და თავად სასამართლოსთვისაც ეს იყო მნიშვნელოვანი არეალი, რომ მას დაემტკიცებინა აქ წარმატება. ეს პირები, რა თქმა უნდა, თუ კი თავს შეაფარებენ რუსეთის ტერიტორიას ან რუსეთის ხელისუფლების მიერ ეფექტიანად კონტროლირებად ოკუპირებულ ტერიტორიებს, რა თქმა უნდა, ეს გახდება მათთვის, ესე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული თავშესაფარი. თუ კი ისინი გადაკვეთენ რომის სტატუტის წევრი რომელიმე სახელმწიფოს საზღვარს, უკვე სახელმწიფოებს აქვთ იმის ვალდებულება, ითანამშრომლოს სასამართლოსთან და შესაბამისად დააკავონ ეს პირი და გადასცენ სასამართლოს. ამიტომ ძალიან ბუნდოვანია ის პერიოდი, რა პერიოდში შეიძლება ჩვენ უკვე შემდგომ პროცესზე დავიწყოთ საუბარი, რომელიც ეხება მსხვერპლებს, ეს არის რეპარაციის უფლება, ხო? თუმცა ამისთვის პირველ რიგში უნდა მოხდეს ამ პირების სასამართლოს წინაშე წარდგენა და შემდგომ უკვე საბოლოოდ მსჯავრდება უნდა დაადასტუროს სააპელაციო პალატა. ხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყება რეპარაციის პროცესი.
აჰა, ეს მე ეტყობა მცდარად მეგონა რომ მანამდეც ანუ ახლავე შეიძლებოდა ამის ამუშავება და არა მხოლოდ მოწმეებისთვის.
თუკი ჩვენ საუბრობთ
აი გადავიდეთ ამ ნაწილზე მეტი რომ ვწანოთ.
თუკი ჩვენ საუბრობთ რეპარაციის უფლებაზე.
მე ვფიქრე რომ ბოდიში რომ დავაზუსტო მე რა ვფიქრე კი არ არის მნიშვნელოვანი მაგრამ ეს კითხვა მქონდა ესეთი ვარაუდი მქონდა რომ შესაძლოა მეტმა ადამიანმა მიიღოს ეს მეტი ადამიანი მოიცვას რეპარაციის სისტემა მექანიზმა ვიდრე შეიძლება მიიღონ მათ ასე ვთქვათ სამართალი და ანუ მართსაჯულება უშუალოდ რას გულისხმობ შეიძლება კონკრეტულად დღეს გაცემული ორდერები ვისაც არის მათ მიერ სავარაუდოდ ჩადენილი დანაშაულის მიღმა დაზარალებულებიც მოიცვას თქო რაღაცა მეტი სამართლიანობა რომ დადგეს ბოლოს და ეტყობა მცდარი სასურველი რეალობა იყო მხოლოდ ჩემთვის.
არა მცდარი არ არის ეს შეხედულება, უბრალოდ აქ მნიშვნელოვანი არის ჩვენ განსაზღვროთ დაზარალებულთან ნდობის ფონდის მანდატი და ეს ავხსნათ ესე ვთქვათ თანმიმდევრულად რას მოიცავს. დაზარალებულთან ნდობის ფონდი ზოგადად არ არის სასამართლოს ორგანო, თუმცა ის ოპერირებს სასამართლოს ინსტიტუციურ გარემოში და მას აქვს ორი მნიშვნელოვანი მანდატი. პირველი ეს არის რეპარაციის მანდატი და მეორე ეს არის დახმარების მანდატი. რეპარაციის მანდატი სრულად არის დამოკიდებული კონკრეტული პირის საბოლოო მსჯავრდებაზე სააპელაციო პალატის მიერ. და მხოლოდ ამის შემდგომ, ესე ვთქვათ, ამოქმედდება რეპარაციის მანდატი. ექნება მას ინდივიდუალური თუ კოლექტიური ზომა იმ დანაშაულის მსხვერპლებისთვის, რომელიც კონკრეტულმა პირმა ჩაიდინა. თუმცა ამ დაზარალებულთან ნდობის ფონდს აქვს მეორე უმნიშვნელოვანესი მანდატი, რაც არის დახმარების მანდატი და ის მიბმული არ არის კონკრეტული პირის საბოლოო მსჯავრდებაზე და ის უფრო მეტად დაკავშირებული არის კონკრეტული სიტუაციის გამოძიებაზე. როგორც მაგალითად მოხდა საქართველოს შემთხვევაში და მიუხედავად იმისა, რომ არც დაკავების ორდერიც კი არ იყო გამოცემული 2020 წლის 1 დეკემბერს, როცა გამოაცხადა ნდობის ფონდმა, რომ იწყებდა ესე ვთქვა დახმარების პროგრამა. და აქ მაგალითად 2022 წლის იანვარში ლიეტოვა იყო პირველი სახელმწიფო, რომელმაც მოხალისეობრივად 20,000 ევრო გაიღო ამ ფონდისთვის უშუალოდ საქართველოს სიტუაციასთან დაკავშირებით და 2008 წლის ომის დაზარალებულებთან დაკავშირებით. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ აი ეს დახმარების მანდატი, რომელიც დღეს არსებული ინფორმაციით და იმ პროექტით, რომელიც 2020 წელს გამოცხადდა, მხოლოდ და მხოლოდ ეს პროექტი ფარავს სამწუხაროდ სამედიცინო დახმარებას მხოლოდ ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციას, ნაკლებად არის. მე არ ვიტყვი რომ სრულად არ არის, ნაკლებად არის ორიენტირებული შემოსავლის მომტან საქმიანობაზე. და შემოსავლის მომტან საქმიანობაზე რატო ამახვილებ ყურადღებას და ეს მათ შორის ჰააგაშიც გამოსვლის დროს ვთქვი, ყველა ძალიან კარგად უნდა მოიხსენებოდეს ის, რომ დაზარალებულები ცხოვრობენ ძალიან ძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაში და ეს, რა თქმა უნდა, პირდაპირ არის ომის შედეგები. ამიტომ სასამართლომაც, სასამართლოსთან დაკავშირებულმა, ესე ვთქვათ, ორგანოებმა, როგორც არის მაგალითად ნდობის ფონდი, უნდა იგრძნოს ამ კუთხით თავის პასუხისმგებლობა და იყოს იმგვარ აქტივობებზე ორიენტირებული, რომელიც უშუალოდ შეცვლის კონკრეტული დაზარალებულის ყოფას. რა თქმა უნდა, ის ვერ უზრუნველყოფს სრულად მის აღდგენას მის უფლებებში, მაგრამ უნდა გაამართლოს მიდგომა, რომელიც თავის როზე გულისხმობდა, რომ დაზარალებულზე ორიენტირებული მართსაჯულება უნდა განხორციელებულიყო.
იმისათვის, რომ ასეთისთვის მზადყოფნა ჰქონდეს კიდეც დღეს რომ იყოს თქვათ განსაზღვრული ვისი დახმარება სურს თქვათ ამ ინსტიტუტს ამ გზით დახმარებას, რასაც უწოდებთ თქვენ, საჭირო არის თანხა. ახლა თქვენ ახსენეთ, ეს არის მოხალისეობრივი, ანუ ნებაყოფლობითი, რომელი ქვეყანა, წევრი ქვეყანა რამდენს ჩარიცხავს ამ სასამართლოს
მათ შორის
ბიუჯეტში.
ასევე
ვიცით, რომ უკრაინის შემთხვევაში მეტი შეიძლება იყოს ინტერესი, ანუ ეს თანხებით მიზნობრივად ირიცხება, ვთქვათ, აი ამისთვის მე, ვთქვათ, მე წევრი ქვეყანა, რომელიმე, აი ვრიცხავ თანხას, რომ ამას მოხმარდეს, იმას მოხმარდეს.
მათ შორის მოხალისეობრივიც. თუკი ნახავთ ჩვენ იმ პროექტის ბიუჯეტს, რომელიც ნდობის ფონდმა გამოაცხადა. ეს მხოლოდ მხოლოდ ფარავს დახლ 600,000 ევროს ღირებულებას, მხოლოდ და მხოლოდ. თუმცა, რა თქმა უნდა, არაფერი არ უშლის დობის ფონდს ხელს იმისთვის, რომ ესე ვთქვათ, განახორციელოს ისეთი ღონისძიებები, რომელიც უზრუნველყოფს უფრო მეტი, ესე ვთქვათ, ფინანსური რესურსის მობილიზებას. ამ კუთხით ეს მხოლოდ და მხოლოდ დობის ფონდის, ესე ვთქვათ, უფლებამოსილება არ არის, იგივე სახელმწიფოსაც შეუძლია მსგავსი მოლაპარაკებები აწარმოოს და ნებისმიერ იმ დაინტერესებულ მხარეს, რომელიც ამ საკითხზე მუშაობს. დობის ფონდი წარადგენს პროექტს კონკრეტულ გეგმას იმის თაობაზე, თუ რა ღონისძიებებს განახორციელებს. ამიტომ დღესაც, ესე ვთქვათ, არანაირი ხელშემშლელი გარემოება ამასთან დაკავშირებით, როგორც ესეთი, არ არსებობს, გარდა იმისა, რომ უნდა მობილიზდეს კონკრეტული ფინანსური რესურსი.
თქვენ რომ იყოთ დაზარალებულის როლში დღეს და არა იურისტი, უფლებადამცველი და ადვოკატის როლი კონკრეტულია კიდევ უფრო, რა მოლოდინი გექნებოდათ, რომ იყოთ დაზარალებული მსხვერპლი ამ დანაშაულების
რეპარაციის კუთხით?
ზოგადად გულისხმობ,
ძალიან რთულია ამაზე საუბარი და მით უმეტეს რთულია, როდესაც ხარ უფლებადამცველი. ჩემთვის არ განსხვავდება ეს ორი მდგომარეობა ერთმანეთისგან მოლოდინების აღქმის კუთხით. დაზარალებულებს, რა თქმა უნდა, მაღალი მოლოდინები არ უნდა ჰქონდეთ და ჩვენ ყოველთვის ვეუბნებით იმ პირებს, ვისაც წარმოვადგენთ მაგალითად ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, რა მოლოდინები უნდა ჰქონდეთ და ეს მოლოდინები უნდა იყოს გონივრული. მართლმსაჯულების აღსრულებას სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში საუკეთესო რეალობაში დაჭირდება წლები. რომ არ ვისაუბროთ უკვე რეპარაციის პროცესზე.
მისთვის წლები და მისთვის ეს წლებიც ვერ მოიტანს რაიმე სამართალს, რაიმე დოზით. პრო ამას აქვს უპირატესად მორალური ნაწილი, ცენტრალური ეგ არის. და შემდეგ უკვე ვთქვათ, რაც შეიძლება ამას მოყვეს მატერიალური, ვთქვათ, კომპენსაციის და რეპარაციის სახით. თქვენ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო ახსენეთ და ცხადი ამ გადაცემის მიზანი არ ყოფილა ჰააგის ტრიბუნალის ამ რაღაც სისტემაში და ბიუროკრატიაში გარკვევა, თვით მიზანი არ ყოფილა, უბრალოდ დაგჭირდა რაღაც რაღაცების ასახსნელად. რა განსხვავება ამ პროცესსა და ვთქვათ ჰააგის ტრიბუნალის პროცესსა და ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში დაზარალებულთა მსხვერპლების უფლებების დაცვას შორის? ვიცი რომ არაერთი ახლა ვაერთიანებ რაღაცნაირად და თქვენ როგორც ჩათვლით საჭირო დეტალიზაციას, ისე გააკეთეთ ეფექტიანობის თვალსაზრისით, როგორც იურისტს გეკითხებით.
ეფექტიანობის თვალსაზრისით სამწუხაროდ დღეს არსებული ვითარება, რომელიც ევროპის საბჭოში გვაქვს, რაც გულისხმობს იმას, რომ რუსეთი არის გარიცხული, არ არის მაღალი მოლოდინების მომცემი. იქიდან გამომდინარე, რომ პირობითად სასამართლო, რომელიც ჩვენს ინდივიდუალურ საჩივრებზე, რომელიც 50-ზე მეტია და 350-ზე მეტი ადამიანის უფლებადარღვევებს მოიცავს, რომც განსაზღვროს, რომ აქ და განსაზღვროს, რომ დარღვევა ჩაიდინა რუსეთმა, კომპენსაციის მინიჭების და შემდგომ მისი აღსრულების საკითხი, რა თქმა უნდა, იქნება ის თავარი კითხვის ნიშანი, რომელსაც მე ვფიქრობ, რომ თავად ევროპის საბჭომ ასევე ძალიან კაფიო პასუხი მისი მანდატის ფარგლებში უნდა გასცეს, იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა იცადეს ძალიან ბევრი წელი 2008 წლის შემდგომ და მხოლოდ 2021 წლის 21 იანვარს მიიღო სასამართლომ სახელმწიფოთა შორის საქმეზე გადაწყვეტილება. და ამდენი წელი ჩვენ მათ შორის ვიხილეთ ის, რომ უამრავ ადამიანების გარკვეული რაოდენობა გარდაიცვალა. მათ იმასაც კი ვერ მიუსწრეს, რომ ენახათ მათი საქმე სასამართლოს მიერ განხილული, არათუ შემდგომ ამ საქმის შედეგები აღსრულებული, ხო? ამიტომ ძალიან ბევრი მომენტი არის აქ, რომელიც გვაიძულებს, რომ მაღალი მოლოდინები არ გქონდეს, მაგრამ ამავდროულად გვაიძულებს დადებითი კონტექსტით იმას, რომ ვიბრძოლოთ საუკეთესო შედეგისთვის და აუცილებლად ამ საერთაშორისო ინსტიტუტების წინაშეც გავაჟღეროთ ის სათქმელი, რაც 2008 წლის ომით დაზარალებულებს აქვთ, იმიტომ რომ ეს არავინ არ უნდა დაივიწყოს. რაც ხდება უკრაინაში დღეს, ეს არის პირდაპირი შედეგი მათ შორის პირდაპირ შედეგი იმ დაუსჯელობის, რაც მანამდე მოხდა არამარტო საქართველოში რუსეთის მიერ.
კი, ეგრეა. და ისევ განცხადებას უბრუნდები, ხო ერთი შეკითხვა მაყურებლისგან, არა, მაყურებელია დაწერა. ანუ ის ორი პილოტი, რომლებიც ქართულ სოფლებს ბომბავდნენ და მერე ბუმკურნალეთ, არიან იმ დამნაშავეთა 4 კაციან სიაში. ანუ გითხარით, მოგახსენეთ ვინც არიან? სამი პირი კონკრეტულად ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელი შეიძლება ასე ითქვას, ხო? ვისაც ორდერებია და ერთი იყო ეს რუსი გარდაცვლილი ვიაჩესლავ ბორისოვი გენერალ მაიორი რუსეთის შეიარაღებული ძალების. და ამ განცხადებაში არის აღნიშნული, ბევრი დრო არ დაგვრჩა, მაგრამ დაგვრჩა რამდენიმე წუთი, რომ ტრიბუნალი, ჰაგის ტრიბუნალი გააგრძელებს თანამშრომლობას საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთანაც. და ამ მიზნით დაუკავშირდა ჩემი ოფისი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს და სხვა დაინტერესებულ პირებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თქვენ ქონდა თუ არა პირადად კომუნიკაცია? მე კომუნიკაცია ხო ჯერ ამაზე მიპასუხეთ, ვაერთებ კითხვებს. თქვენ დაგიკავშირდნენ თუ არა საიას და კონკრეტულად თქვენ რადგან მუშაობთ ამ
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სამართლის პროკურორის ოფისთან? ბოლო წელს გააქტიურდა კომუნიკაცია პანდემიის პერიოდში და აი ამ ესე ვთქვა დროის განმავლობაში ეს კომუნიკაცია აქტიური არ იყო, თუმცა ჩვენ წერილით მივმართეთ პროკურორს იმისთვის, რომ შეგხვედრო და გაგვეგო გამოძიების შედეგები, მათ შორის პროკურორის მოადგილე ნაზარ ხანს ჩვენ თბილისშიც შევხვდით, ოფიციალური არის ეს ინფორმაცია და გამოქვეყნებული არის და ესე ვთქვათ გამოძიების შეწყვეტის შესახებ ჩვენ გავიგეთ იმავე დღეს, როდესაც გამოქვეყნდა ეს განცხადება. ამიტომ ესე ვთქვათ ჩვენთან რაღაცას ახის ესე ვთქვათ
განცხადების შემდეგ ამქონიათ კომუნიკაცია.
განცხადების შემდგომ ჩვენ აღარ გვქონია პროკურორის ოფისთან კომუნიკაცია, იმიტომ რომ ეს ისედაც 16 დეკემბერს მოხდა და ბოლო ესე ვთქვათ სიახლე არის საქართველოს სიტუაციასთან დაკავშირებით.
ხო, არა, გავაგრძელებთო და იმიტომ ვიკითხე. 16 დეკემბერს განაცხადა, გავაგრძელებთო, მთელი თვე გავიდა და არ ყოფილა ანუ კომუნიკაცია. მე ასევე რაც როგორ გითხრათ, მთელი ამ ხნის განმავლობაში ჩვენი მედია საშუალება განსაკუთრებით აქტიურად აშუქებდა ამ პროცესს. ყოველ შემთხვევაში ვცდილობდით, რაც შესაძლებელი იყო, იყო აქ თქვათ ვიზიტები, არაერთი ვიზიტი იყო პროკურორის ოფისის წარმომადგენლის თუ რეპარაციების კუთხით მომუშავე ადამიანების, რაც სადაც შესაძლებლობა მქონდა. მე და ჩემს კოლეგებს წერდით ინტერვიუებს, მართალია ბევრს ვერაფერს ვიგებდით იმის გამო, რომ პასუხი ხშირად იყო, რომ პროცესი კონფიდენციურია და ასე შემდეგ. და მთელი ამ ხნის განმავლობაში მოკლედ დიდი ის არ იყო ინფორმაცია, მაგრამ ასევე აქტიურად ვცდილობდით, ნუ შეძლებს დაგვარად ურთიერთობას იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რომლებიც ამ პროცესზე მუშაობდნენ. მე დამსჯა შტაბეჭდილება ამ ბოლო პერიოდში, რომ შემცირდა, დავიწროვდა წრე ასეთი უფლებადამცველებისა საქართველოში. სტარია ჩემი შტაბესტილება. ზოგიან ორგანიზაციაში აღარ არის, სადაც იყო, ზოგიან აღარ მუშაობს ამ საკითხზე და ასე შემდეგ.
დღეს არსებული რეალობა არის იმგვარი, რომ ჩვენ სრულად მოხალისეობრივად ვაკეთებთ იმ საქმიანობას, რომელსაც ვაკეთებთ საქართველოს კოალიციის სახელით სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის. ეს არის ის მოცემულობა, რომელშიც ოპერირებთ, თუმცა ბოლო პერიოდში მე დაბეჯითებით შემიძლია გითხრათ და განცხადებებიც მოწმობს ამას, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ძალიან აქტიური იყო კოალიცია და ძალიან აქტიურად ესე ვთქვათ ადევნებდა თვალს ამ პროცესს, აქვეყნებდა განცხადებებს, უკავშირდებოდა საერთაშორისო სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მათ შორის გასცემდა კონკრეტულ ინტერვიუებს საერთაშორისო მედიასთან და ასე შემდეგ. რაც შეეხება აი თქვენს ესე ვთქვათ ერთგვარ წუხილს ამასთან დაკავშირებით, ეს შეიძლება გარკვეულწილად იმითაც აიხსნას, რომ ახლა მთელი ყურადღება საერთაშორის დონეზე, მათ შორის ესე ვთქვათ სხვადასხვა პროცესის ფარგლებში მიპყრობილი აქვს უკრაინას, თუმცა ჩვენ აი ბოლო ჩვენ ესე ვთქვათ სიახლეებით ამას აჩვენებს, რომ ყველა საერთაშორისო ტრიბუნაზე ვცდილობთ, რომ საქართველო იყოს აუცილებლად წარმოდგენილი, მიუხედავად იმისა, გვექნება თუ არა ამის რესურსი, ეს ჩვენთვის არის მთავარი და უპირველესი პრიორიტეტი.
ანუ კოალიციის საქმიანობა რჩება მოხალისეობრივ, ასე ვთქვათ, საქმიანობად, რამდენიმე ორგანიზაციისა, რომელიც არის ამ კოალიციაში. მე კონკრეტული ადამიანები ვიგულისხმე ამ შემთხვევაში, ვისთანაც მე მთელი ეს პერიოდი მქონდა კომუნიკაცია და მინიმუმ ორი აღარ მუშაობს ამ საკითხებზე. ამიტომ კოალიცია ხა ორგანიზაციულად მესმის, მაგრამ ხო რაღაც კონკრეტული ადამიანები მუშაობენ.
კოალიცია ესე ცალკე დგომი, როგორც ორგანიზაცია არ არსებობს, ეს არის ორგანიზაციების გაერთიანება. იქიდან გამომდინარე, რომ საია მაგალითად აქტიურად მუშაობს ომის საქმეებზე, ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენ საქმიანობას არამარტო მოხალისეობრივად, უბრალოდ ამ ტერმინს ვიყენებ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არ არის ცალკე, ესე ვთქვა, დაფუძნებული იურიდიული პირი, რომელიც კონკრეტული ფინანსების საფუძველზე ოპერირებს.
წუთიც აღარ დაგჭირა რაიმე ძალიან მნიშვნელოვანი თუ გამომრჩა არ კითხეთ.
არ ვფიქრობ, თუმცა აი მსხვერპლების რეპარაციის პროცესის შემდგომი ეტაპების განმარტება ასევე ვფიქრობ, რომ იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი იმ სასამართლო პრაქტიკაზე დაყრდნობით, რომელიც აქამდე ICC-ს ჰქონია და ჩვენ მათ შორის ვაპირებთ, რომ გარკვეული ღონისძიება ამასთან დაკავშირებით დავაორგანიზოთ და შევხვდეთ ადამიანებს და ამის შესახებ მათ მიუწოდოთ ინფორმაცია.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ თქვენ. თამარ ონიანი საიას თავმჯდომარის მოადგილე გახლა ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობდით ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო ტრიბუნალის პროცესზე, რომელიც საქართველოს უკავშირდება. შეკითხვა არის ერთი, ანუ სოფლების დაბომბვა არ არის დანაშაული. განა დანაშაული მეტი არ იყო. უბრალოდ ეს ჩვენ ვილაპარაკეთ დღეს იმაზე, თუ რა მოხერხდა ამ კონკრეტული პროცესის შედეგად, უბრალოდ რეალისტურად რომ შევხედოთ ამ ყველაფერს. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ამით დასრულდა. გემშვიდობებით ხვალდილამდე, გამოყევით ინტერნეტში დროებით.
imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me and ease my mind, imagine how the world could be so very fine.